Engingamtshela ukuthi ngephalamenti kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo. Okuyikubala kufanele uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthi abantu badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kwindlela nje yesikhathi but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo angiboni ukuthi kule problem laphana. Njengoba satsho last time ukuthi okungasuka kube yinkinga ukuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo iParliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of Parliament bayipasisa kanjani. Ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangikhona ukuthi izinto azenziwe ngendlela enje. Ibandla lezamthiyo sobingazanga leqe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ihanjiswe ngendlela enje.
Ye, khonapho-ke nxa ukhuluma Baba Nkomo siyakwazi ukuthi kumele kube lo muntu ozakuqalisa khonokho kube lokuqala ngapi. Qala ebantwini, qala ngathi
kube nomuntu ozawuqala. Kufanele kube nomuntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ami kube la bantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akula nkinga, akula problem nje. Ayisololani into ukuthi ungaphongeuyihlukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu nalokhu ungazanga ukuthi kube nomuntu vele onguye esingathiwa kumuva okucalisayo.